Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пачаўся суд над праваабаронцам Алесем Беляцкім. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Сёння дзяды. Беларусы ўшаноўваюць памяць продкаў. Камерцыйныя банкі прыпыняюць выдачу крэдытаў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у праскай студыі Алена Радкевіч. Сёння ў свеце. Суд у Мінску адмовіўся выпусціць з-пад варты кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алеся Бяляцкага. Ён быў арыштаваны 3 месяцы таму па абвінавачанні ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Праваабаронцу пагражае да 7 гадоў турмы. Судовы працэс над Бяляцкім пачаўся ў сераду, пасяджэнні праходзяць у адкрытым рэжыме. Арышт Бяляцкага судзілі міжнародныя праваабарончыя арганізацыі і еўрапейскі звяз. Падрабязнасці ў нашай далейшай праграме. Катастрофа самалёта Як-42 пад Яраслаўлем у верасні адбылася з-за памылак экіпажа. Да такой высновы прыйшла тэхнічная камісія Міждзяржаўнага авіяцыйнага камітэту. Непасрэднай прычынай крушэння стала памылковае тармажэнне пры ўзлёце, заявіў кіраўнік камісіі Алексей Марозу на прэс-канферэнцыі ў Маскве. Ён адзначыў яшчэ некалькі момантаў.
По результатам судебно-медицинской экспертизы в организме второго пилота обнаружен фенобарбитал, препарат, оказывающий тормозящее действие на центральную нервную систему и запрещенный к применению пилотами.
У выніку авіакатастрофы Як-42 7 верасня загінулі 44 чалавекі. У тым ліку хакеісты яраслаўскай каманды «Лакаматыў», сярод якіх трое з Беларусі, хакеісты Руслан Салей і Сергей Стапчук, а таксама трэнер Мікалай Крываносаў. Сёння Руслану Салею споўнілася б 37 гадоў. У Стамбуле адкрылася міжнародная канферэнцыя па бяспецы і стабільнасці ў Афганістане пасля вываду з краіны замежных войскаў у 2014 годзе. У форуме бяруць удзел дэлегацыі 20 краін, а таксама прадстаўнікі ААН, НАТА і міжнародных гуманітарных арганізацый. Чакаецца, што прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай прадставіць удзельнікам сустрэчы праект дамовы аб рэгіянальнай бяспецы і супрацоўніцтве. Сацыяльныя льготы на Украіне не скароцяць, а ўпарадкуюць, заявіў прэзідэнт Віктар Янукович у сераду на пашыраным пасяджэнні ўраду. Акцыі пратэсту чарнобыльцаў накіраваныя на дэстабілізацыю фінансавай і палітычнай сітуацыі ў краіне, сказаў Янукович, адзначыўшы, што паводле інфармацыі праваахоўных органаў ідзе падрыхтоўка да ўзброеных нападаў на органы дзяржаўнай улады. У сераду ў Кіеве ля будынку ўраду каля 300 ліквідатараў аварыі на Чарнобыльскай АЭС зладзілі акцыю пратэсту супраць прыняцця законапраекту, які ўразае льготы. Лондонскі суд сёння вынес рашэнне аб экстрадыцыі ў Швецыю заснавальніка сайта Вікілікс Джуліяна Асанжа. Шведскія ўлады маюць намер дапытаць Асанжа ў сувязі з вылучнымі супраць яго абвінавачаннямі ў згвалтаванні. Асанж адпрэчвае прад'яўленыя яму абвінавачанні і сцвярджае, што гэта спроба ціску на яго ў сувязі з апублікаваннем 1000 амерыканскіх сакрэтных дыпламатычных дакументаў. Асанж быў арыштаваны ў леташнім снежні ў Вялікабрытаніі па ордэры, выдадзеным Швецыі. Еўропа чакае ад Грэцыі яснасці ў пытанні аб тым, як планаваць выдзяленне фінансавай дапамогі. Аб гэтым заявіла сёння ў Берліне канцлер Нямеччыны Ангела Меркель. Паводле яе неабходна праясніць тэму перамоваў, які яна разам з прэзідэнтам Францыі правядзе сёння з прэм'ер-міністрам Грэцыі.